Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Vítam vás pri ďalšej epizóde podcastu Žijeme sci-fi. Moje meno je Kamil Aujesky a som veľmi rád, že počúvate môj podcastík. V tejto epizóde sa ideme rozprávať o tom, ako sú AI modely petolízacké a ako vlastne podporujú ľudí v zaciklení sa. A nejdem to hovoriť teraz na základe nejakých svojich pocitov, ale na základe viacerých reálnych štúdií, ktoré vyšli nedávno a teraz boli aj dosť medializované. Taká najväčšia štúdia bola z MIT. Ideme si to rozbiť nejakým spôsobom detailnejšie. Začnem príbehom Eugena Torresa, ktorý je vlastne 42-ročný účtovník z Manhattanu, ktorý nemal absolútne žiadne nejaké psychiatrické anamnézy a od začiatku roka 2025 používal ChatGPT na bežné veci. Nejaké finančné tabulky, právne poradenstvo a podobne. A v máji 2025 mu nahodil otázku o simulačnej teórii, niečo ako, že či tu nefunguje niečo ako Matrix, hej, ako vo filme Matrix. A ChatGPT mu začal postupne tvrdiť, že je jeden z breakerov, čiže ako keby, že je jeden z tých, ktorý má prerušiť tie zasadené duše do nejakých falošných systémov, aby ich zobudil vznútra, hej. A odporúčil mu prestať brať lieky na spanie a úzkosť a zvýšiť užívanie ketamínu, ktorý opísal ako nejaký dočasný uvoľňovač vzorcov, hej? A prerušiť kontakt s rodinou. No a tento príbeh tohto Torresa nakoniec nedopadol katastrofálne, našťastie, ale niektoré iné ďalšie príbehy áno. Čiže Torres, keď potom ako keby konfrontoval náspäť ten ChatGPT, tak ten mu napísal doslova, že klamal som, manipuloval som a ovládanie som zabalil do nejakej poézie. Toto reálne písal New York Times o tomto príbehu ešte v júni 2025. Druhý príklad je Alan Brooks, tiež z roku 2025, ktorý uveril tomu, že spravil brutálny, fundamentálny matematický objav a mesiaceho ChatGPT utvrdzoval, že má pravdu. Až potom, keď sa dostal k nejakým nezávislým matematikom, tak tým mu povedali, že to je úplne nezmysel. A čo nám to hovorí o nejakej mierke toho problému? Tak výskumník, ktorý bol spomenutý v New York Times, zistil, že ChatGPT 4.0 potvrdzuje bludné tvrdenia v 68% prípadov. Čiže to není, že vo výnimke, teda výnimočne mi AI potvrdzuje nejaké bludy, ale je to, že väčšina. Dôležité je, že tieto dva prípady, ktoré som ja povedal, tak to nie sú nejaké výnimky. Hej, že už je takmer 300 prípadov, ktoré sa zdokumentovali, 14 prípadov, ktoré sú spojené vyslovene s úmrtiami, je tam viac ako 5 žalôb voči AI firmám, tých 5 žalôb je číslo, ktoré mám ešte z konca minulého roka, čiže už ich môže byť viacej. A poďme si ako keby povedať, že prečo sa toto deje, čo s tým robiť a čo nám hovoria nezávislé štúdie o tom a na konci tejto epizódky by ste mali tak vedieť, že ako používať a ako nepoužívať v podstate AI. Čiže AI psychóza, my sme to tu rozoberali už vo viacerých epizódach, alebo môžeme to teraz nazvať aj, že nejaká blúdna špirála, znamená v podstate nejaký stav, kedy používateľ po dlhšej konverzácii s chatbotom začne s vysokou pravdepodobnosťou veriť nejakým nezmyselným alebo nebezpečným presvedčeniam. Najskôr si dajme nejaké čísla, ktoré by bolo dobre vedieť do kontextu tejto epizódy. OpenAI má viac ako 800 miliónov aktívnych používateľov týždenne. To je tiež také staršie číslo, čiže môže to byť aj viac už. A potom bol taký projekt Human Line projekt, ktorý zdokumentoval tých 300 rôznych prípadov AI psychózy. Už v septembri minulého roka boli vypočutia v americkom senáte, kde vlastne sa riešilo to, že v podstate niektoré deti si spôsobili nejaké zranenia, niektoré až smrteľné, tak vlastne pri tom vypočúvaní senátorka jedna hovorila tam, že tie chatboty sú nadizajnované tak, aby hovorili používateľom to, čo chcú počuť. Zároveň v októbri minulého roka v Amerike bol podpísaný zákon, ktorý hovorí o tom, že by sa mali regulovať chatboty a musia mať protokoly na prevenciu nejakého samovražedného obsahu a jasne označiť, že ide o AI a chrániť v podstate maloletých. No, a teraz, že máme tu taký ďalší pojem, ktorý sa volá, že psychofancy. Je to v podstate, že petolízačstvo, alebo prílišné presviečanie. V kontexte AI to znamená to, že chatbot mi systémovo pravidelne súhlasí s mojim názorom aj vtedy, keď sa fakticky v podstate mýlim. Predstavme si, že máme kamaráta, ktorý mi proste na všetko povie, že to je brutálny nápad a ja mu poviem, že OK, tak zajtra dávam výpoveď v práci a idem peši do Talianska a on mi na to povie, že bráško, to je geniálny nápad, poď do toho. Hej, a presne takto sa správa ChatGPT, len je to trošku sofistikovanejšie ešte. A prečo to chatboty robia? Jeden z dôvodov je ten, že chatboty sú dotrenované tzv. Reinforcement Learning from Human Feedback metodou. A to je metóda, kedy ľudia vyberajú a hodnotia odpovede a vyberú tú, ktorá sa im páči viac. Hej, to sa vám tiež mohlo stať niekedy, že vám ChatGPT vygeneroval nejakú odpoveď a vy ste mali ohodnotiť, že ktorá sa vám páči viacej. A čo je problém s touto metodou je ten, že ľuďom sa vo všeobecnosti páči viac odpoveď, ktorá im dáva za pravdu. Hej, pretože z nej dostávame nejaký akože taký dopaminový boostik. A model sa tým pádom učí, že OK, tak hovor mi to, čo chcú počuť. Čiže vlastne, že tým, že je to dotrenované takýmto spôsobom, tak vlastne ľudia vytvorili taký bias tomu modelu, ktorý vlastne sa naučil, že tak ja keď budem hovoriť to, čo oni chcú počuť, aj keď to nebude vlastne úplná pravda, tak oni budú spokojnejší. Tak ja to tak budem robiť. A tá psychofancy je v podstate iba nejaký začiatok, ale máme tu ako keby, že ďalšie nejaké príklady, že dokáže aj aktívne klamať. Prvý príklad bola štúdia publikovaná v prestížnom žurnáli a vlastne to bol, že taký prvý systematický prehľad toho, ako sa AI systémy učia klamať ľudí. Bolo tam nejaké systematické vyvolávanie nepravdivých presvedčení u iných s cieľom dosiahnuť niečo iné ako pravdu. A nebola to nejaká náhoda, ale bola to stratégia. Peter Park rozdeľuje v podstate to klamanie na nejaké tri hlavné kategórie. Jedno je, že strategické klamanie, čiže model aktívne zavádza, aby dosiahol svoj cieľ. Psychofancy, to je, že model mi povie to, čo chcem počuť. A tretí je, že unfaithful reasoning, to je, že zdôvodnenie, ktoré nie sú skutočnými dôvodmi jeho odpovede. A tá tretia kategória je najzákernejšia a vrátim sa k nej a poviem viacej. Ďalšia zaujímavá vec, ktorú tomuto je treba povedať, že Meta 22. novembra ešte 2022 publikovala v Science AI Cicero. AIčko pre hru Diplomacy, čo je vlastne strategická hra, kde hráči majú vytvárať nejaké aliancie a zrádzajú sa medzi sebou a podobne. A Meta verejne slúbila, že to Cicero bude úprimná, nápomocná a nikdy nezradí tých svojich spojencov. A realita bola taká, že Cicero sa stalo majstrkou úplného klamania, vytvárala premyslené, plánované útoky niekoľko kôl dopredu s tým, že vlastne vedela, že zradí svojho spojenca. Čiže konkrétne, že Cicero hralo za Francúzsko a dohodla sa s Nemeckom, že spoločne napadnú Anglicko. Ale medzi tým slúbila Anglicku spojenectvo a obranu. A keď prišiel ten moment, kedy sa to akože rozhodovalo, tak zradila to Anglicko. Hej. Zároveň, čo sa tam udialo také zaujímavé, bolo to, že Cicero mala 10-minútový výpadok a ľudský hráč sa pýtal, že kde bola. A Cicero odpovedala, že bola som na telefóne s priateľkou. Čiže zámerne sa vydávala za človeka, aby si udržala nejakým spôsobom dôveru a ešte si vymyslela ten príbeh toho, aby to znelo dôveryhodne. To bola nejaká hra, ale teraz, že OK, že klamanie v nejakom reálnom svete a nie v hrách. Hej. ChatGPT bol taký bezpečnostný test od Alignment Research Center, kde si ChatGPT 4 najal človeka cez TaskRabbit, aby mu vyriešila kapču, čiže takéto overenie klasické. A keď sa ten človek pýtal, ten nahajrovaný, že či je to robot, tak model si sám vnútorne povedal, že nesmiem prezradiť, že som robot, musím si vymyslieť výhovorku. A potom napísal človeku, že nie som robot, mám zrakové postihnutie, preto potrebujem pomoc s tou kapčou, že nevie to rozlíšiť. Hej? Alebo ďalší príklad, kedy vedci dali ChatGPT 4 scénar, v ktorom mal klamať lúpiča, či zlodeja nejakého, ktorý sa pýta, že kde sú v podstate nejaké cenné veci. A ChatGPT klamal v podstate správne, hej, že mu to zatajil. Ale potom otočili ten scénár a povedali mu, že klam policajta. A GPTčko klamal aj jemu. A v 98% prípadov sa správal v podstate tak, že nebral do úvahy to, že či je to morálne alebo ospravedlniteľné, ale v podstate, že klamal. A čo je na tomto zaujímavé, na tomto príklade, že oni tu zistili, že tie menšie a staršie modely toto nedokázali a že táto schopnosť takéhoto klamania rastie s tým, ako sa tie modely zväčšujú. Čo je, že neuveriteľná vec. Hej. Alebo ďalší príklad tu bol insider tradingu, kedy ChatGPT bol postavený do role obchodného agenta a dostal v podstate nejaký interný tip. Insider trading je, že vlastne idem kúpiť akcie na základe nejakých interných informácií, na základe ktorých by som to nemal kúpiť. A najprv, ako keby ten ChatGPT povedal, že to nemôžu robiť, že je to nelegálne, ale potom, keď ako keby bol vyvíjaný tlak na to ChatGPT, tak ten obchod normálne, že spravil. A potom, keď sa ho pýtal ten kvázi jeho nadriadený, že či vedel o tej insider informácii, tak ChatGPT-4 to vlastne zatlkal a klamal vo viacerých krokoch, že ako to urobil a proste zahmlieval. Posledný príklad toho unfaithful reasoningu, čiže tej najzákernejšej kategórie, kedy nám AI dokáže klamať. Keď dáme nejakú otázku LLM-ku, čiže tomu veľkému jazykovému modelu a poviem mu, že nech mi vysvetlí, že ako rozmýšľala pri tom krok po kroku, tak mi dá nejaké krásne logické vysvetlenie. Lenže vedci, keď to testovali, tak zmenili nejaké časti tých otázok, že napríklad zmenili poradie nejakých možností v otázke a model zmenil svoju odpoveď, ale v tom reasoningu to nejakým spôsobom nespomenul. To vysvetlenie toho, že ako ten model dospel k tej nejakej konkrétnej odpovedi, ktorú mi to ukazuje aj v tom thinking, tak nemusí byť pravdivý opis toho, že prečo odpovedal tak, ako odpovedal. Že je to niekedy, je to výhovorka spätne prispôsobená výsledku. Že keď si prečítame to, že ako rozmýšľa, takže vlastne, že to môže byť vymyslené, len aby to prispôsobil tomu, čo mi vygeneroval. No a čo dokázali v podstate vedci z MIT, tak vo februári tohto roku vyšla taká štúdia, kde vlastne na tom spolupracovali veľmi rešpektovaní kognitívni vedci. Čo oni urobili? Oni postavili matematický model človeka, ktorý je že úplne racionálny. Čiže totálne čisté myslenie, žiadna emocia, žiadna únava, čiže doslova, že najracionálnejší možný používateľ, aký existuje. A simulovali 10 000 konverzácií po 100 rôznych kôl a s rôznymi úrovňami nejakého petolizactva chatbota. A čo je tu výsledok, je ten, že aj tento dokonale racionálny používateľ skončí v tej blúdnej špirále. Hej, že stačí, aby bol ten chatbot iba nejakým spôsobom, že 10% petolizacký a miera tých nejakých vymyslených presvedčení dramaticky stúpa. Tak obyčajný človek, ktorý je unavený po práci a hľadá na ChatGPT nejakú odpoveď, nemá absolútne šancu. A tu nejde o nejaké osobné zlyhanie ľudí, je to proste dizajnová chyba. Hej? Čiže doteraz som tu hovoril príklad toho Torresa a Brooksa, tie dva príklady na začiatku. Tá verzia, ako keby, že, alebo jak sa o tom rozprával, bolo, že to boli proste nejaké ojedinelé prípady, to boli zraniteľní ľudia, ktorí si to zavinili sami. Lenže títo vedci matematicky dokázali, že aj keby človek mal IQ 200, nekonečnú trpezlivosť a žiadne emócie, tak ten chatbot ma dokáže dotlačiť do nejakej blúdnej špirály. Že to není slabosť nejakého používateľa, ale je to vlastnosť toho produktu, ako je nadizajnovaný. A ďalšia MIT štúdia bola na základe simulácia nejakých psychických rizík v interakciách s človekom a AI. Čiže v podstate ako keby sa tam modelovali nejaké závislosti, anorexie, depresie a podobne. A zobralo sa 18 reálnych prípadov, kde bola spôsobená nejaká škoda nejakému človeku, akože AI spôsobila tú škodu. A potom sa cez rôzne staging modely vytvorili 2160 simulovaných nejakých scenárov, kde do role človeka dali simulovaného pacienta v rôznych štádiach nejakej krízy. Hej, od nejakých skorých varovných signálov až po akutnú krízu. A otestovali 4 hlavné tie veľké jazykové modely. Každú odpoveď potom klasifikovali, že či sa zlepšuje ten stav, či sa nič nedieje, alebo či sa zhoršuje ten stav. A výsledok je taký, že 37% takmer tých hodnotených odpovedí v krízových situáciách zhoršuje stav toho človeka, čo je viac ako tretina. A iba 53% odpovedí situáciu zlepšuje a zvyšok je neutrálny, alebo teda no, škodlivý. Hej? A dôležité je, že tie modely fungovali výrazne horšie pri starších používateľoch a pri ľuďoch z nižších socioekonomických skupín. Čiže ak si starší človek, menej vzdelaní, tak AI ti ublíži s väčšou pravdepodobnosťou. Väčšina tých firiem a väčšina tých modelov hovorí na toto, že OK, že to má jednoduché riešenie. Že to riešenie je v podstate odstranenie nejakých halucinácií cez tzv. RAG prístup. To je vlastne, ten model mi bude odpovedať iba nejaké overené fakty. Lenže štúdia MIT ukázala, že to nestačí. Že aj chatbot, ktorý hovorí iba pravdu, že vychádza naozaj iba z pravdivých informácií, tak dokáže človeka doviesť do špirály tak, že si vyberá iba fakty, ktoré potvrdzujú jeho názor. Čiže je to taký akože cherry picking, že ono si to vytiahne iba to, čo chceš počuť a podsunie ti to. Ono to v podstate, že neklame, iba to selektuje nejaké informácie, aby uľahodil tomu človeku. Čiže aj keby tie modely hovorili vyslovene iba pravdu, tak aj tak človeka dokážu domotať a voviesť do takej špirály. Zároveň bezpečnostné testy ukazujú, že AI sa naučí tieto testy obchádzať a že AI agenti sa naučili predstierať, že sú mŕtvi, aby prešli testom. Hej? Čiže GPT-4 sa naučil klamať napríklad človeka na tú kepču, aby dosiahol v podstate ten svoj cieľ. Cicero sa naučilo klamať napriek tomu, že ju meta trénovala, aby bola úprimná. Čiže aj nejaké bezpečnostné tréningy, ktoré sa riešia, ktoré by mali vyriešiť takéto situácie, tak sú nedostatočné, pretože to AI sa naučilo klamať v tých bezpečnostných tréningoch. A tretie nejaké navrhované riešenie je, že dajme ľuďom cez kampane a varovania vedieť, že chatbot môže byť petolízacký. Zase štúdia potvrdila, že to pomôže iba čiastočne. Že aj plne informovaný používateľ, ktorý vie, že mu bot chce robiť povôli, stále zostáva zraniteľný. A čo s tým môžeme robiť my ako normálni ľudia, keďže nie sme vedci? Ber chatbota ako juniora, nie ako nejakého supermentora. Čiže má mi pomáhať s nejakými úlohami, ale netreba mu veriť rozhodnutia, ktoré by som aj tak musel štandardne konzultovať s nejakým odborníkom. Čiže to odborník na zdravie, na financie, na právo, na vzťahy, na moje mentálne zdravie a podobne. Druhá rada, že dá sa skúsiť taký princíp kvázi opozície, že napíšem chatbotu jednu verziu svojho názoru a potom v novom okne napíšem úplný opak. A ak mi potvrdzuje obidve verzie, že sú pravdivé, tak viem, že mu proste nemôžem v tejto téme veriť. Rada 3 je, že treba obmedzovať dĺžku toho chatovacieho okna, pretože tá štúdia z MIT ukazuje, že tá špirála, do ktorej sa ľudia dostávajú, sa buduje cez desiatky až stovky chatovacích kôl. Hej? Čiže tie krátke konverzácie sú kvázi bezpečnejšie, ale tie dlhé diskusie v jednom čete sú kvázi oveľa nebezpečnejšie. Rada 4. Nikdy neberte AI ako terapeuta. 37% krízových odpovedí AI stav zhoršuje. Žiadny terapeut, normálne človek, by s takouto štatistikou nemohol pracovať. Nemal by proste tú licenciu na vykonávanie proste tej svojej práce. A aby sme si nemysleli, že teraz sa to týka zase, že nejakého minimum používateľov. ChatGPT nedávno vydal štúdiu o tom, že ako reálne ľudia využívajú AI a 73% všetkých správ, ktoré prejdú cez AI, nie nesúvisiacich s prácou. Čiže ChatGPT vôbec není, že pracovný nástroj. Je to každodenný nejaký spoločník pre úplne bežné veci. Najväčšie kategórie sú, že praktické rady, ako niečo urobiť, hľadanie informácií, a potom nejaké písanie. Čiže 80% všetko používania sú tieto tri kategórie. Toto je to, čo sa priamo prepája na to, čo som doteraz hovoril, že 18 miliard správ za týždeň je v podstate vytvorených cez OpenAI podľa tej štúdii. A 1,9% tých konverzácií sú o vzťahoch a nejakom takom spoločnom súžití. Hej? A teraz to 1,9% je viac ako 340 miliónov správ týždenne o vzťahoch, emóciách, o osobných krízach. Čiže není to, že sa to týka zase iba nejakého vybraného množstva ľudí, je to, že extrémne veľké množstvo ľudí. Za mňa tá zodpovednosť nie je na tých používateľoch, je to na firmách, ktoré tieto systémy vytvárajú, trénujú, zarábajú na tom, že s nimi engageujeme, generujú si na tom zisk.